Ususalatus. Tere, sä oottest Ususalatus. Minä olen Timo Likä ja tänaseks teemaks on täitsa kohe saate pealkirjale sobiv usk. Või tegelikult isegi rohkem uskmatus. Kirikus räägitakse palju usust, sest ilma usuta on võimatu olla meelepärane Jumalale, ütleb Jumala sõna. Kuigi peab tõdema, et me elame maailmas, kus on kirikuid, kus vaid võibolla mingi protsent kristlasi usub Jumalasse ja Jumalat. Ehk siis on mingi protsent, kes küll kuuluvad kirikusse, aga nad ei usu Jumala olemasolu. Ja lausa on avalikult üles astunud ka juba kirikuõpetajaid, kes ütlevad, et Jumalat ei ole olemas. Et nende jaoks on kirik siis lihtsalt mingisugune mäng või mingisugune rituaalide kompleks, millega on inimestel huvitav oma vaba aega sisustada või kuidagi moodi ennast kui tervikut leida või arendada. Või on see siis lihtsalt kellegi jaoks vahend palka teenida, nii nagu olla autojuht või vöövalvur. Ja just suutmatusest uskuda räägime me koguduses palju vähem kui usust ja seda tõenäoliselt õigustatult, sest eesmärk koguduses ka peaks olema õhutada üles usku, mitte rõhutada uskmatust. Aga uskmatus on tõsi asi ja see, et meil aegalt esineb raskus uskuda, see ei ole Jumala jaoks kuidagi üllatus. Meie usuelu iseloomustab minu mõelest ime hästi ühe abivaja ja isa palve Jeesusele, kus ta ütleb, et kõigepealt ta tunnistab, et ma usun, aga aita mu uskmatust. Selline kummaline paradoks, aga see on väga sageli meiega ka nii. Ma usun, aga aita mu uskmatust. Vahel me nagu demoniseerime kahtlused, küsimused, uskmatuse nagu üle. Me kuulutame, et uskmatusel ei ole meie koguduses või meie elus kohta. Kahtlused lendavad kõik uksest välja, enne kui nad jõuavad isegi sisse tulla. No me võime seda teha, aga see tegelikult ei ole pikas plaanis ehe. Tegelikus on see, et kõik me maadleme aegalt erinevate uskmatuste või kahtluse vormidega. Ja tänaseks ususaladuseks on see, kuidas ka uskmatuses uskuda. Tühja loosungliku usukuulutusega, millel pole sisu, ei jõua me väga kaugele. Me võime koguduses igal teenistusel kuulutada, et meie usume edusse, me usume kordaminekusse, me usume tervisesse, me usume, et terve Eesti maa on päästetud, me usume õnnistustesse. See on ühtepidi oluline, et me oma südame ja suuga kuulutame Jumala tahet ja seda me peamegi tegema. Kuid kas me oleme valmis sammuga edasi astuma, et tegeleda ja võib-olla vahega toetada kõiki, kes pärast seda kuulutust võib-olla tunnevad ennast alaväärsena, kes langevad süüdundesse või häbisse, sellepärast, et nad kuulutavad ühte, aga samas terve nende sisemine inimene kuidagi on vastuolus või ta kogeb seda vastuolu selles, et ta ei jaksa uskuda. Ja kuna mitte uskumine ei ole aksepteeritud, siis see konflikt on väga suur inimese sees. Seepärast, et kahtlemine ei kuulu meie vaimuliku elu juurde. Küll on hea, et meil on piiblis lood mitte täiuslikest inimestest. Üks, keda uskmatuse teema puhul muidugi mudeliks võetakse, on loomulikult Toomas. Ja seda põhjusega. Sest ta oli olnud Jeesuse jünger, 3 aastat käinud külg-külje kõrval korralikus maailma parimas piiblikoolis, maailma parima õpetaja käel. Jeesus oli rääkinud ka enda surmast ja ülestõusmisest. Ja kui Jeesuse kinnivõtmine tuli, siis oli tema üks kõigi nende teiste seas, kes siis põgenesid. Kellele ei tulnud sellel hetkel meelde, et see oli midagi, mida Jeesus rääkis ja et Jeesus rääkis veel midagi tegelikult, mis sellele järgneb. Et ei ole vaja paanikasse sattuda, aga just sinna jüngrid langesid, hirm, paanika, põgenesid. Ja Peetrus ei olnud sugugi ainuke, kes reetis. Jah, ta oli see kõige kõvem mees, kes ütles, et ma kunagi ei jätasin. Aga võibolla Peetrus läks kõige kaugemale ja oli kõige kauem koos sellel õhtul ja ööl Jeesusega, kuni ta lõpuks siis Jeesuse reetis. Ja, aga selleks hetkeks olid juba teised jüngrid nagu prussakad põrandalaudade vahele peitu kadunud. Nüüd Jeesus oli surnud, oli kolmanda päeva hommik ja nüüd kõlab naistelt sõnum, et haud on tühi. Jeesust ei ole. No, see ei tähendanud väga kõvade meeste inforuumis väga palju, no naised. Kuid siis ka Peetrus rääkis juba seda, et haud oli tühi. Aga sedagi saab kuidagi moodi tõlgendada, miks ta tühi on ja kuidagi moodi ei jõudnud see sinna tasapinda, et see oleks kokku läinud sellega, et Jeesus rääkis enne oma surma, et ta sureb ja ta saab üles tõusma. Kuidagi see ei aktiviseerunud. Aga nüüd seisab Jeesus nende kõrval. Nad olid lukkususte taga, masenduses, hirmul, ei tea kuidas edasi. Ja nüüd on Jeesus nende kõrval. Ja kõik mõissid, et ta pidi tuppa sisenema kuidagi üle loomulikul moel. See keegi. Ja Toomas ei suuda uskuda, et tegu on Jeesusega. Meil ei ole infot teiste kohta, et teised oleks oma kahtlust väljendanud, aga vähemalt Toomas väljendab seda. Ja ta ei suuda uskuda, et tegu on Jeesusega. Kõik ratsionaalne, mis tema sees oli ehk rohkemal määral arenenud kui võibolla mõnes teises jüngris, kaalutletud, mõistuspärane, kõik karjus selle tunnistamise vastu. Sellised asju ei juhtu. See pole normaalne. Sellel peab olema seletus. Ja see maailm on täis inimesi, kes ütlevad, et seda, mida näha, ei saa, seda pole olemas. Selle kohta küll armastatakse küsida, et kas oma mõistust oled kunagi näinud. Kui pole, siis pole seda tõenäoliselt olemas. On ka neid, kes ütlevad, et kui asju ratsionaalselt mõõta ja teaduslikult selgitada ei saa, siis neid asju ei ole olemas. Ja sellised inimesed peavad väga palju nähtusi olemas olemisest välja kirjutama ja muudavad oma maailma päris ahtakeseks. Aga kõik selleks, et mitte anda ruumi või põhjust Jumalale oma maailma pilti nagu sisse kirjutada. Toomasel ei olnud seda eesmärki, et Jumalat välja kirjutada oma maailmapildist, kui ta ei suutnud hakkama saada selle reaalsusega, et tapetud Jeesus seisab nende keskel elavana. Nüüd küsimus ei ole nii palju selles, et kas meie usume või meie ei usu. Me usume ja aegalt tegelikult ei usu. Aga küsimus on selles, et mida teeb siis Jumal uskmatuga või uskmatusega või uskmatutega. Viskab kogudusest välja, ütleb vihaselt, et ma teadsin, et sinust ei saa kunagi asja, kostitab mõne kurja monoloogiga usu olulisusest. Tõenäoliselt mitte, vähemalt mitte Toomase puhul. Ta laseb näha ja ta laseb kogeda. Ta palub Toomal panna sõrmed oma haavadesse. Ta tõi reaalsuse Toomale lähemale selle asemel, et kuidagi moodi hurjutada, ta toob sellele tasemele, et Toomas suutis uskuda. Ja ta lisas sinna, et õndsed on need, kes ei näe, aga siis usuvad, sest usk sisuliselt ongi ju reaalsuseks, selle reaalsuseks pidamine, mis veel ei ole käega katsutav. Sest kui ta juba käega katsutav on, siis me ei saa seda enam usuks nimetada, see on pigem siis fakti tõdemus. Robert Ripley on kuulsaks saanud oma raamatuga, sest on tehtud koomiksid ja lausa telesari Believe It or Not, ehk siis usu või mitte. Ja autor hakkas koguma uskumatud fakte, mida ta laiast ilmast luges või kuulis. Ja see kõik osutus nii menukaks, et täna on lausa Believe or Not muuseumid maailmas. Ja tema saated kujunesid siis omamoodi freak showdeks, kus siis esitleti asju, mida ei tohiks nagu olemas olla või mida on tohutult keeruline uskuda, et see olemas on. Kuigi me näeme neid asju ja kuuleme nendest, on meil neid väga keeruline uskuda. Kui keegi väidaks mulle, et ta suudab silmaga õhupalli täis puhuda, siis ma naeraks selle üle ja kindlasti ei usuks. Kuid kui see on tõsi, siis selle tõelisus ei muutu kuidagi väiksemaks. Kas mina usun sellesse või ei usu? See, kas mina usun millessegi või kellessegi, ei muuda tõde reaalsust, ei väheme ka rohkem tõeks. Usu puhul tuuakse sageli näiteks Aafrika impalad, kes võivad hüpata väga kõrgele, kuid keda hoiab loomaaias kinni 1,5-meetrine müür. Ja küsitakse, et miks? Ja põhjus on see, et nad ei hüppa, kui need ei näe, kuhu nad maanduvad. Ja sageli tuuakse siis õpetus, et kristlane peab olema see, kes hüppab nii, et ta ei tea, kuhu ta hüppab. Kuid see ühtpidi on nii, aga teistpidi kohe üldse ei ole. Jumal ei oota tegelikult ses suhtes pimedat usku meilt. Ja ta ootab meid vee peale ja me ei tea, mis järgmisel hetkel juhtub. Aga kutsuja on seal samas. Ja ta ootab, et me teeksime elus aegalt otsuseid, millele ei paista loogilisi lahendusi ja selgitusi, aga kutsuja on seal samas. Seega küsimus ei ole nii palju selles tehnilises usus või mida see kaasa toob või kuhu me maandume, vaid selles, kes kutsub, usk ei ripu õhus. Positiivne mõtlemine ripub õhus. Tal ei ole kullakatet. Aga usul on Jumala enda isikus. Garantii kullakate. Meie usu teeb eriliseks mitte see, mida me usume, vaid kellesse me usume. Kelle sõna me usume. Seega võtmesõna on ilmutus Jumalast või Jumala isiku ja olemuse taipamine. Jumal ütles Abrahamile, et ma olen sind pannud paljude rahvaste isaks. Jumala ees, keda ta on uskunud, kes teeb elavaks surnud ja kutsub olematuid nagu olevaid. Mis siin on? Siin on kirjeldus mitte nii palju sellest, mida konkreetselt Abraham uskuma peab, vaid siin on kirjeldus Jumalast, kellesse ta uskuma peab. Kui Jumal kõnetas, siis veel Abrami siis ei sosistanud ta kusagil pimedast tundmatusena, et hüppa nüüd. Ta tuli ja ilmutas ennast Abramile. Kui ta oli 99 aastat vana, siis issand ilmutas ennast Abramile ja ütles talle, mina olen kõige väeline Jumal, käi minu palge ees ja ole vaga. Esimese Moosese 17.1. Küsimus ei olnud, mida Jumal palus Abrahamil uskuda, sest ta oli kõik võimas. Küsimus oli, kellesse palus Jumal Abrahamil uskuda, kõik võimsasse Jumalasse. See rahvaste isaks saamine oli läbi ja lõhki võimatu. Sellesse polnud vaja uskuda. See oli silmaga nähtav ja käega katsutav meditsiiniliselt tõestatav fakt, et see on võimatu. See, millesse Jumal kutsus Abrahami uskuma, oli sama utoopiline kui tõotus, et Abraham hakkab kuu peal lambaid kasvatama. Selles osas ei oleks mingit vahet olnud, kas see tõotus või tõotus, et ta saab suure rahva isaks. Sest inimesele oli see võimatu, see oli inimesele teostamatu, aga asja tegi tõsiselt võetavaks see, et seda kõike ütles, kes kõik võimas Jumal. 2-aastane David võeti oma ema kätte vahelt, et anda ta üle Dr. John Trumanile, kelle spetsialiteet oli erinevate verevähivormidega lapsed. Truman ütles emale, et šants ellu jääda on 50-50. Kogu see haigla vahet, sõelumine, lõputud süstimised, testide võtmised, need kõik kannatas David vaikides ja kannatlikult. 3-aastaselt tehti Davidile keeruline ja valus protseduur, mille käigus võeti selle ajust uuringuteks vedelikku. Kõige selle piina ja ebameeldivuse sees sosistas väike poiss. Aitäh, doktor Toorman, et teete mulle haiget. Aitäh, doktor Toorman, et teete mulle haiget. Ja see tundub veider ja see tundub ebaloomulik, kuid see baseerus millelgi. Nimelt oli ema poisiga pikalt rääkinud ja ütelnud, et ükskõik kui palju ta haiget ka ei saaks, siis ta võib teada, et doktor teeb seda sellepärast, et ta võiks terveks saada. Kui see haiget teeb, siis tuleta meelde ja tea, et ta armastab sind. Meie pilt Jumalast määrab meie usu olemuse. Mina ei usu Jumalasse, kes meie kasvatamiseks väänab, meie käsi murrab, meie liikmeid tekitab, meile vigastusi või lausa tapab. See ei kõla selle Jumala moodi, kellest räägib uus või vana testament, aga me elame patupoolt rikutud maailmas ja me elame katkises ja pea peale pööratud maailmas, kus me vigastame endid ise, kus me vigastame üksteist ja sageli meie eludes ei ole lihtsaid ja häid teid lahendusteks. Vahel me saame haiget, kui meie elu pea pealt jalgade peale üritatakse pöörata. Vahel me kannatame, kui mingid asjad meie elus hakkavad liikuma või mõni asi ei hakkagi enne liikuma, kui me ei koge kannatust ja valu. Kui me otsime ainult lahendust, ainult tulemust, ainult võitu, ainult edu, siis me pettume ja me anname allakeset valu. Kuid kui me otsime teda, kes on kõik võimas ja kes meid jäägitult armastab, siis aitab see meil sosistada isegi seda. Aitäh, et sa mulle haiget teed. Aitäh, et sa mulle haiget teed. Meie elus jäävad sageli tulemused tulemata, kuna meie fookus on palgal, mitte palgaandjal. Me otsime kätt, tulemust, sooritust, mitte Jumala palet. Aga Kolossa 2.90 ütleb, et tema selab kogu jumalik täius ihulikult ja teie olete saanud osa tema täiusest, kes on iga valitsuse ja meelevalla pea. Nii sageli selle koha peal, kus meie elus võiks olla üks siiras usk, mis sisaldab ka endas parajas koguses uskmatust küsimusi ja kahtlusi, aga mis nagu on ankurdatud turvaliselt Jumala isikusse. Ehk kui ka need küsimused ja kahtlused tulevad, siis me oleme valmis nendega tegelema ja me oleme valmis jõudma tagasi sellesse, et jah, kõik see meie ümber, kõik mis eneses meie ümber tekitab kahtlusi, tekitab küsimusi. Aga Jumal on üle kõige. Meie elud on Jumala kätte peal ja selle seal, kus usk võiks valitseda meie elus, on sageli hirm. Mulle väga meeldib Kirk Franklin üks laul Hell of Fear, mis, ehk selle laulu tekst, mis ütleb nii, et tere hirm. Enne kui sa istud, peame me mõnest asjast rääkima, kuna teatud asjad on muutunud võrreldes ajaga, kui sa esimest korda tulid. Tead, ma olen väsinud olemast murtud südamega. Nii ma tegin nimekirja ja sa oled seal sees. Ma tahan tagasi kõiki neid lootusi ja unistusi, mis mul olid enne sinu tulemist. Tere hirm. Sul on raskad ajad, sest sa pead lahti laskma. Vaata kõiki neid pisaraid, vaata hoolega, sest sa ei näe neid enam, kuna Jumal tervendab mu valusad kohad. See koht, kus sa istud, on nüüd hõivatud. Ma ei karda enam. Nii on palju parem. Ja üks asi veel, enne kui sa lahkud, ma ei plaani sind kunagi enam armastada. Mu süda keeldub olemas sinu kodu. Ma pole enam sinu vang. See, kuhu mina kuulun, on rahus oleks sinust. Ma ei usalda sind enam kunagi. Olen väsinud kõigist nendest lahingutest. Et hirm ei ole keegega miski, mis peaks sinu elu dikteerima või sulle nõu andma. Las Jumala tõotused võtavad üle selle trooni, kus seni on hirm istunud. Aga samas, kui me ka täna seda ususaladust kuulates kuidagi moodi tegelikult toob see meid selle reaalsus, et tegelikult minu elus on kahtlus, et minu elus on uskmatus, siis on hea teada, et Toomas, kes on piiblis otse kui selle uskmatuse mudel kuju, oli lõpuks see, kes läks apostlitest veel kõige kaugemal oma evangelismi ja evangeeliumi kuulutusega Indiani, kuulutas Kreekas, mitmel pool mujal. Ta oli Jumala tööriist. Ta ei olnud see, kes oli välja arvatud sellepärast, et ta ei olnud võimeline uskuma ülestõusnud Jeesus Kristus sellel hetkel, vaid ta tahtis midagi rohkemat näha, ta tahtis midagi rohkemat kuulda selleks, et ta jaksaks uskuda. Kui sa jaksad täna uskuda mõnda asja, siis räägi sellest Jumalaga. Ja ma usun, et Jumal ütleb, aga siin on minu haavad, pane oma sõrmed nendesse. Saa kinnitust, saa julgustust. Ma tulen sulle lähemale, et sa võiksid uskuda ja selle usuga joosta ja elada. See on üks ususaladus. Ususaladus.
Jole teist, teist kui sa, kes teaks mu südant nii, nagu sa. Kogu loodu sind ülistab, koos kiitust toome sul. Su au kuulutame, ei ole teist, teist kui sa, kes teaks mu südant nii, nagu sa. Kogu loodu sind ülistab, koos kiitust toome sul, su au kuulutame. Sinu juurde joosta saame kartmata, oma armuga meid kohta saamati. Käed tõstame taeva poole, sind usaldan. Iga kord kui ülistame, sind näeme. Teaks mu südant nii, nagu sa. Kogu loodu sind ülistab, koos kiitust toome sul, su au kuulutame. Ei ole teist, teist kui sa, kes teaks mu südant nii, nagu saame kartmata, oma armuga meid kohta saati. Käed tõstame taeva poole, sind usaldan. Iga kord kui ülistame, sind näen. Iga sa, kui sa ei ole teist kui sa, kui sa, kui sa.
Within my heart, I know you've won. I know you've overcome. And even in the dark, when I'm undone, I still believe it. I live by faith and not by sight. Sometimes miracles take time. While I wait, I will worship. Lord, I worship your name. While I wait, I will trust you. Lord, I'll trust you all the same. Though I don't